Tulemas on uus õde. Kuuldused levivad väga kiiresti. Keegi olla näinud, päris kenake pidavad olema. Vanemõe juures kohvi juues selgub nii mõndagi. Noor naine, abielus olnud, lahutatud, kahe lapse ema. No jah, kes siia ikka tuleb noorena, rikkana ja vaprana? Kõik, kes on siia tööle tulnud, on ühel või teisel viisil elu käest kõrvetada saanud. Kes mehe matnud, lapse kaotanud või lihtsalt eluga mitte toime tulev. Huvitav, aga ühised mured ja kannatused seovad. Vahel küll räägitakse üksteist kohvilauast taga, aga see pole määrav. Naistel peab ikka keegi hammaste vahel olema. Kummaline on aga, et siinsed mehed on hakanud latatarradeks. Vahel on mehed isegi rohkem asjadega kursis kui naisterahvad. Meestest peetakse siin lugu, sest neid on vähe. Meeste pärast isegi kakeldakse. Uudiseks pole seegi, et mõni hakkajam naine peseb kraavijoodiku puhtaks ning püüab kõigi teiste kiuste lakkekrantsiga pereelu elada. See töötab muidugi vahelduva eduga. Ega ükski inimene ole üdini halb ning joodikul on mõnikord ka selgeid päevi. Niisiis uus õde saab vanasse mõisahoonasse korteri ning elu võib alata. Noore naise nimi on Meeli. See nimi sobib talle väga, sest kogu ta käitumisest võib välja lugeda sensuaalsust. Tööle on ta käed lahti, pidude pidamisele samuti. Nii mõnigi naine käib hommikuti oma meest mõisas otsimas. Meeli laiutab süüdimatult käsi ning leiab, et pole mõtet elada ühe mehega korraga. Samas on tal toad puhtad, süüa teeb fantastiliselt ning lendleb kuidagi kergelt elust läbi. Alguses tundus Meeli mulle inimesena, kes võtab kõike väga lihtsalt. Mulle meeldib see mees. Ma võrgutan ta. Alles pärast aastate pikkust tutvust hakkasin temast hoopis teist pilti looma. Praegu olema ka alguses ning Meeli on meid kõiki endale soolaleiva peole kutsunud. Juuksed üles seatud, kaunilt meigitud ning miniseelikus Meeli võtab meid oma suure korteruksel vastu. Laud on fantastiliselt kaunistatud. Kõik on viimase peal. Karafiinides sädeleb punakas mahlajook. Tegelikult mahlakokteil piiritusega. Meedikute lemmik jook. Iga valvekorra järel on võimalik säästa paarsada grammi piiritust. Kõik teavad seda ning ühiselt see tavaliselt kas juuakse või jagatakse ära. Ka viin on poes üsna odav. Nii et kui piiritusest puudu tuleb, saab üks kõik, mis kella ajal viina kohalikust poest juurde osta. Poemüüja on väga sõbralik ning ei puudu ühelgi koos viibimiselt. Selle võrra tunneb ta kohalike inimesi paremini ning müüb poest kaupaga võlgu. Küll palgapäevadel ära makstakse. Tundub, nagu oleks siin elu riik riigis. Meelil on ilusad jalad, miniseelik ja tikkonsad toovad sihvakad sääred eriti esile. Rahvas vestleb grupiti, keegi tantsib, osa suitsetab rõdul. Lahe, mõnus olemine. Vestluse käigus selgub, et metsakolkas on ka ärksamaid mehi. Nimelt on üks noormes, kelle vanemad elavad siin, lõpetanud ülikooli. Kiidusõnad noormehe aadressil ei taha lõppeda. Ei joo, ei suitseta, abivalmis, lahke, kena välimusega. Eks nii mõnigi kohalik piiga proovis noormest oma võrku saada. Paraku see aga ei õnnestunud. Meelil tekkis idee kutsuda too noormes ka pidusse. Mõeldud tehtud. Varsti oli Urmas kohal. Algul häbelik, kuid väärikas. Tema tume ülikond, valge särk ning lips ei sobinud kuigi hästi siia keskkonda, kuid eks silmailu pea ka olema. Peagi tantsitas Meeli Urmast nii, et tikkonsaga kingad jalast lendasid. Kõigil oli lõbus. Päev veeres ja õhtu sujus, ning varsti hakkasid kõik laiali valguma, kes koju, kes edasi pidutsema, kes ööseks tööle. Mõni peolistest oli nii väsinud, et jäi samasse laua taha tukkuma. Meeli plõksutas kelmikalt oma suuri silmi ja tantsitas Urmase lipsust kinni hoides magamistuppa. Uks sulgus. Sealt algas nende maailm. Laua ääres jorutas viisijuppi üks aastates sanitar. Lõi rusika lauale ja käratas. Ja õige ongi. Ela, kuni oled noor. Vanast peast ei huvitas enam kedagi. Õues pimenes. Üha rohkem südati töölismajadest tulesid. Ühel mõisamaja aknal põles võbisedes küünal. Kaks noort inimest, küünlavalgus ja uue algus. Või paha vana lõpp. Südamed löövad ühes taktis. Seinal valguse ja varjude mäng. Keegi ei lähe voodisse selleks, et see kõik peaks halvasti lõppema. Kus sa oled olnud nii kaua? Ma olen otsinud sind. Sa oled nii hea. Suudab veel Urmas sosistada, enne kui Meeli teda jälle tahtma hakkab. Pöörasuste pöörasus, aga tohutu mõnu. Öösel on žurnaali tehtud sissekanne, et Žintars, nii on meie patsiendi nimi, olla tahtnud end üles puua. Tegelikult oli tal püksirihm juba ümber kaela, kui sanitar juhuslikult palatisse astus. Pärast sellist intsidenti korjati talt ära kõik, millega ta võis endale liiga teha. Patsient solvus südame põhjani, et tema eraellu sekkuti. Keeldus söögist, joogist ning sigaretidest. Lasin tal nii nimetatud praadida lõunani. Siis siirdusin tema tuppa ja lihtsalt vaatasin teda. Žintars oli otsustanud ka vaikida. Minu eeslamas täisjõus mees, 52-aastane, mõistus selge, kena näolapiga. Ainult allapoole vööd, häda ja õnnetus. Jalgade asemel lühikesed kõndid ning halvatus. Jalad amputeeriti 15 aastat tagasi, kui meie lätlasest patsient purjus peaga lumehange magam oli jäänud. Külm lihtsalt võttis jalad ära. See oli tõeline šokk. Žintars hakkas üha rohkem jooma ning tigetsema. Naine läks koos lastega ära. Kedagi teist meie patsiendil polnud. Nii ta hooldusasutusse sattuski. Naisest ja lastest pole ta aastaid midagi kuulnud. Selge see, et voodis lamamine tüütab ära. Sellises vanuses jääda abivajajaks. Mees oli küll tihti depressiivne, kuid nii hullu asja polnud enne juhtunud. Küsisin Žintarsi käest, kas ma võin ta voodi servale istuda. Ta noogutas, kuid vaikis kange kaelselt. Istusime siis niimoodi kahekesi tummalt. Umbes 20 minuti möödudes ütles täkki, Inge, mul on elu isu otsas. Mädanen siin elusalt. Jah, tõsi ta on. Mehel on seljal suur sügav lamatis, mis ei taha kuidagi paraneda. Pealegi lamab ta kogu aeg. Vahel harva on ta suuteline veerand tundi ratastoolis istuma. Tundub, et mees oli juba ammu liimist lahti. Ainult me ei märganud. Raske on aimata, mis toimub psüühilistel haigetel seal seespool. Alati ei anna käitumise jälgimine tulemusi. Mõni elab rohkem sissepoole. Inimestena oleme nii erinevad. Kipume lugu pidama inimesest, kes elab üha rohkem sissepoole. Sest nii on mugav, ta ei tee tüli, on pealt näha alati sinuga nõus, ei vaidle vastu. Aga kärts mürts väljapool elavad inimest me pelgame, sest kujutage ette. Ta seisab oma veendumuste eest, vaidleb meile vastu. Ei tee alati just seda, mida meie tahame. Vähehaaval hakkan mõistmata meelemuutust. Žintars on kirjutanud naisele Läti kirja. Palunud teda vaatama tulla, laste pilte saata. Vastus kirjal oli väga lakooniline. Arvasime sind oma elust ammu välja. Lastele ütlesin, et oled surnud. Kellele meeldiks teada, et isa on Eestis hullumajas? Pealegi oled mulle nii palju valu ja vaeva põhjustanud. Ma ei soovi sinust midagi kuulda. Žintars arvas, et ju ongi nii parem. Naine ei pea lastele valetama surma kohta. Poob end üles ja ongi kõik. Meedikutel ka lihtsam. Ei pea mädast haisvat lamatist siduma. Niimoodi koos elu üle juureldes leiame, et on inimesi, kes siiski meie patsiendist lugu peavad. Sanitarid on harinud tema varahommikuse tervitusega, õed jällegi tema peeglimänguga. Mehel on käsi peegel, millega ta näeb kõiki koridoris liikuvaid inimesi. Keerata mees ennast ei saa ning ta silmad on akna poole. Koridor ja palati uks jäävad selja taha. Sestab teebki käes ole peegel selle töö ära. Väga nutikas. Räägin talle, et Läti on hakanud väga head lõhnaali tootma, mille nimi on Gintars. Kuidas võib siis meie Gintars elust lahkumise peale mõelda? Luban patsiendile linnast osta tema nimelise lõhnaõli. Lepime kokku, et kui mehel järjekordne kurbuse hoog tuleb, ütleb ta mulle. Siis vaatame, mida me ette võtame. Gintars tõmbab mind näpuga oma kõrva ligi ning ütleb sosistades. Inge, sa võid mulle ühe õlle osta. Ma tean, et ei tohi, aga ma nii väga tahan. Tean, et see on kutseeetika vastu. Tean, mis karistus ootab meedikut, kes toob patsiendile alkoholi ja saan aru, et see on ainus viis lasta Gintarsil hetkel olla mees. Keegi kaastöötajast ei taipa, miks ma vahepeal õues käin, siis jälle tagasi tulen. Keeran õllepudeli käteräti sisse. See jääb meie vaheliseks saladuseks. Õhtul töölt koju minnes mõtlen, et peame väga õnnelikud olema. Meie saame koju minna. Selja taha jäävad traataed, valveputka ning trellitatud aknad. Tihti ei ole me rahul enda välimusega, küll oleme liiga paksud või inetud, aga ei mõtle selle peale, et meie mõistus on selge. Me ei pea ootama, millal valvur ukse avab, et saaksime minna tualettruumi. Kas selleks peab tulema hullumajja tööle, et aru saada, see, mis meil on, on väga hea. Tunne rõõmu igast päevast, igast hetkest. Õhtuvaikuse lõhestab umpade kisa, mis kaigub üle töölismajade. Ju seal õhutatakse ruume ning aken on lahti jäetud. Väljas pimeneb. Kuu sätib end taevasse vildakile. Räägitakse, et kuu varjab endas palju saladusi. Kui seisma jääda ning vaadata üksisilmi üles taeva poole, hakkab endalgi kõhe. Sisimas tõuseb hääletu küsimus. Mis on sul minule varuks? Elu läheb oma soodu. Meeli on nii õnnelik. Urmas jäigi tema juurde. Muidugi tekitas see sugulastes suurt nördimust. Mingi lastega naine ja nende kõrgelt haritud poiss. Aga armastusel on suur jõud. Peagi sai Meeli suur korter koos remonditud, mööblitki koos ostetud. Üldse paistis neil kõik väga hästi klappivat. Distants Urmase sugulastega jäigi. Meeli ei võtnud neid omaks ega nemad naistki. Vihkamine oli vastastikune. Muidugi olid mõlemad pooled viisakad jahedad, sest töötati ju koos. Tean, et Meeli ei suutnud Urmase sugulastele andestada seda tuimust. Lihtsalt mindi paari, lihtsalt sündisid lapselt, lihtsalt elati koos. Meeli oli harjunud armastama, elama ning töötama kogu südamest. Mis siis, et naine sai vahel haiget? Ikkagi julges Meeli olla mina ise. Urmas läks ehitusele tööle, päris lihtsale. Nii oli võimalus rohkem teenida ja oma elamist korda teha. Urmasel olid kuldsed käed. Kui Meeli tööl oli, hoolitses Urmas naise laste eest. Kohati tundus, et lapsed kuulasid Urmast paremini kui Meelit. Alati oli neil valmis soe toit ja ega sõpradestki puudust olnud. Tihti peal istusid noored meedikud Meeli köögis koos ning pidasid plaani. Mehe sugulaste tähtpäevadele Meeli ei läinud. Urmast aga ei keelanud. Urmas käiski alguses üksi, kuid hiljem loobus temagi. Mida sa ikka kuulad, kui jama naine sul on, nagu millestki muust enam külas rääkida polekski? Ühel vaiksel laupäevasel pärastlõunal paneb Meeli Urmase tugitooli istuma ning ütleb vallatlevalt. Kuule, mul on sulle vapustav uudis. Me saame lapse. Urmas on õnnest uimane. Aastaid juba 30 ligi. Kes siis järeltulijat ei soovi? Seal samas külvab ta Meeli suudlustega üle. Sa mu kallike, mu päikese kiir. Luban, et hakkan veel rohkem tööle kui siiani. Sel õhtul nad sõpru külla ei oota. Meeli teeb ahjuliha kartulit ning katab kauni laua kahele. Küünlaleek võbiseb ning parafiin tilgub vaikselt alusele. Tundub, nagu küünalgi nutaks õnnest. Meeli on julge naine. Ta armastab ikka põhimõtet, et kui Jumal annab lapsed, annab ka toidu. Külamammadel laterdamist kui palju. Eks paljudki olid oodanud Urmast endale väimeheks. Tüdrukuid siin igasuguseid, vikse ja viisakaid, aga võtta näppust. Tuli üks küps naine ning teadis, kuhu nupule vajutada. Tundus nagu võluks Urmast Meeli juures kõige rohkem avali olek. Häbenemata öelda oma soove, mõtteid, tundeid. Eks Eesti inimesele on vist kummaline, kui partner voodis olles oma soovidest räägib või mõista annab. Ilmselt oli Urmasel oma lähedaste peale vaatates selge, et tuimus tapab abielu. Miks muidu nii kompvek poiss ainult tummalt ja osavõtmatult noogutas, kui peretütred tema ümber siblisid? Urmase hing ihkas midagi muud. Ta tundis vajadust öiste kuumade kallistuste, meeletute kiresööstude ning orgasmi lõppfaasi olematuse tunnetamise järele. Tuimuses kasvanud naised seda ei mõista. Selleks kõigeks on vaja olla veidike boheem, veidike hull ning samas jääda ka reaalsuse piirimaile. Meeli valdas seda kõike. Loodus oli teda ka kauni figuuri ning näolapiga õnnistanud. Meeli hakkas üha enam tahtma magusa asemel hapukurki. Suitsetamist aga ei suutnud ta maha jätta, olgugi et kõik noomisid. Mis teha? Harjumus oli nii suur. Täna on saunapäev. Mida see endast kujutab? Kuidas saada umbes 300 hoolealus saunas puhtaks? Tavainimesel on see üpris lihtne. Võtad oma pere ning lähed armsasse pisikesse saunakesse. Ma ei tea, kas eestlaste saunakultuur on ikka sama, mis vanasti, kus vanemad koos pisemate lastega leili võtsid. Muidugi ei kannatunud lapsed nii palju kuuma kui isa. Tavaliselt pesti lapsed puhtaks, ning siis võisid vanemad veel saunalaval higistada. Pärast sauna maitsev õhtusöök ning puhas voodipesu. Milline rahu ja puhastumine, ka hingeliselt. Mäletan lapsepõlvest, et kõige mõnusam oli talvel astuda välja kuumast saunast. Õhk tundus nii karge, tähed sirasid tumedas taevas ning see ääretu vaikus. Ja sa teadsid, et sind oodatakse tuppa. Aga sina tahtsid veel pikendada õues olemise hetke, et veel ja veel seda värskust endas ahmida. Tänapäeval antakse vanemad hooldekodusse. Lapsed hulguvad tänaval. Meie vanemaid pesevad võõrad käed. Nimetame neid inimesi siis hooldajateks või sotsiaaltöötajateks. Nii siis saunapäev hooldeasutuses. Muidugi on naistel ees õigus. Lamajaid pestakse osakonnas vannis. Umbes 100 naist topitakse sõna otseses mõttes riidesse. Suvel pole midagi, võid kleidi veel patsiendid sauna saata, aga talvel. Tööd jätkus nii hooldajatele kui õdedele. Saad mingi arvu hoolealused riidesse, kui otsast juba mõni targem haigeend lahti riietab. Oh, õudust! Ise vajaksid varsti sauna, selg lausa märg. Kõige hullem on jalavarjudega. Nood ei püsi jalas. Ei ole ka üllatuseks pilt, et patsient võtab saapad jalast ning kõnnib sauna paljajalu mööda lund. Saunani on umbes 500 meetrit. Sellel teekonnal võib juhtuda kõike. Keegi lööb kedagi, keegi soovib jalga lasta ning püüab üle aia ronida. Lõpuks oleme sauna eesruumis. Aitame neil endid riidest lahti võtta. Riided tuleb panna eraldi hunnikutesse, et need segamini ei läheks. Neil on muidugi üks kõik. Mõni sõber ei taha kuidagi riided seljast ära anda. Suure kisa ja vaidlemise saatel saame ühe portsu patsiente pesemisruumi. Osa õdedest ja hooldajatest aitab patsientidel ennast pesta. On naisi, kes lihtsalt seisavad käed rippus ja ootavad. Neid tuleb ise pesta. On haiged, kes kallavad endale lihtsalt vett kaela, vaatamata, kas see on kuum või külm. Õnneks on käputäis neid, kes sauna naudivad. Õe ülesanne on vaadata naha puhtust. Kas pole sügelisi, kas pole haudunud kohti. Tüsedamad naised kipuvad rinde alt hauduma. Rinnahoidjaid ju pole. Selle jaoks raha lihtsalt napib ning eks nad ole ka ohtlikud, kui hoog peale tuleb. Vaene õde saalib alasti naiste vahel. Määrib, kreemitab, puuderdab kõige intiimsemaid kohti. Nüüd saan aru günekoloogi ütlusest tööpäeva lõpul, et tal on nendest tuttidest kõrini. Nii meilgi. Saunast välja tulles algab uus tragöödia, nimelt kuivatamine. Anda kõigile rätikud. Vaadata, et nad ennast ikka kuivataksid, mitte ei taaks üksteist kätte rättidega. Sellel ajal, kui naised on saunas, vahetab saunanaine musta pesu puhta vastu. Muidugi tekitab see probleeme. Nii lihtsalt ei taheta oma armsast kleidist särgikust loobuda. Mis sest, et must? Ikkagi oma. Mõni patsient peidab trussikud taskusse, viskab sukad prügikasti ning teatab, et talle pole neid antudki. Täielik tohuva pohu. Selle möllu sisse peab mahtuma veel küünte lõikamine. Mõni patsient huilgab täiest kõrist, kui küünekääre näeb. Umbes paar tundi läheb ära, aga ega sellega veel päev lõppe. Ees on meeste saun. Natuke võõristav küll noorukestele õdedele, aga töö on töö. Mehi käib saunast läbi 300 ringis. Kõik mured ja protseduurid on samad. Ainult see alasti meeste jube rivi. Muidugi ei tohiks mehed saunas küll üliaktiivsed olla, aga psüühilistel haigetel on kõik teistmoodi. Nii mõnelgi mehel on meheau erektsioonis, kui noorukesed meedikud saunas toimetavad. Ennast ei tohi hetkekski unustada. Vale liigutus, vale pilk ja kõik võib muutuda ohtlikuks. Väljas pimeneb. Õht on käes. Õnneks saun seekord jälle läbi. Kõige lõpus lähevad töötajad ise pesema. Keegi on teinud kannu kohvi, kellelgi on võileivad. Meilil on kaasas alkoholikokteil. Ega vist muidu saakski unustada neid alasti meeste naiste punte. Osa meedikuid kurdab üksteisele, et pärast meeste sauna ei taha oma meest enam nähagi. Et nagu ei erutugi enam üldse. Kutse haigus. Eks arutatakse muudki. Milline keha kellelgi on ja milline meespatsient oleks täitsa, kui ta ainult hull ei oleks. Meedikud võivad olla vahel päris ropu suuga, aga nad on tõele väga lähedal. Lõpuks kraaksatab saunanaine, kobige koju. Teil pered ootamas. Eks ta tahab ise ka vanamehe manu. Mis siit koju minna, kiviga visata? Elatakse ju 2-3 töölismajas, mis üpris lähestikku. Suure jutukõmina saatel hakataksegi astuma. Järgmine saun on alles 10 päeva pärast.